VOA.
Nagella Borana Ana Liban, Goro Dolatif, Gar Harkallo Fat, Gar Sabba Barufat, Godin Guji Kesa, Akore La Fajariti, Warani Motuma Abao Walinjistani Jaretini, Nam Heddu Hidujira, Khan Manneni Ragubani Khan Ori Rafudani, Wane Dunam Rakisu Jiranen. Kesa Tuyu Harkallo Nagella Borana Vahesa, Namaga Ibito Bajalu, Kumita Adda Oromia Hi Tejeran, Motuma Namoser Kabachisu Farkansis and Kurechu Jirajan, Kalamoda Witit Nwerg.
Akka jiraattonni biyyoo eebduu bassanitti humnoonni addaa mootummaa naannoo Oromiyaa aanoliikan hojii jedhaman ka gujiba'a kan akka Goorodoolaa, Gumii Aldalloo, Sabbaa Boruu fi Liban keessatti jiraattota hedduu maqaa hidhattoota waraana bilisummaa Oromoo gargaaraa jirtu jedhuunidha jiru. Jiraataan aanaa Goorodoolaa magaalaa Harqalloo haalli keessa jiru yaaddessaadha jedha.
Haalli jiru baay'ee yaaddessaadha. Uummanni baay'ee galuu hin danda'u. Namoota hunda hojjettoota mootummaa irraa jammaree haga qotattoota horsiisee bultoota daldaltoota hunda jiru jiranii. Namoota baay'ee lijjeessutti jiranii lakkee rakkoon gama mootummaatiin dararaa hamaa uummata dhagaa jira. Uummata aanota hedduu akka inni lafallee hin qotanneef aanaa Goorodoolaa keessa amma ganda waatoo Bureedii jedhamuu fi ganda Qaraaroo keessatti akka namni tokkoyyuu lafa hin qotanne bayaa fi abaa'oo shanii barbaada jedhanii uummata biqilchanii barbaachisatti jiru. Rakkoo baay'ee keessa jira uummati. Sababii hidhaa kanaa abaa'oo shanii deeggartu jedhaniiti uummata akkanumaan ni dhali. Warri kaawummata amma kana baay'ee darara jiru liyyuu hayiliidhaa fi milishaa dabalatee kaabinoota aanaa dabalatee warra kanatti jira keessattuu milishaan baay'ee uummata tumutti dararutti cimaa miidhaa hamaa kan rangee jiru milishaadha. Uummanni rakkoo baay'ee keessadha. Amma sanbata darbe kana jechuudha. Godina Gujii aanaa Goorodoolaa keessatti ganda Nuuraa Hunbaa keessatti iddoo haraawa dhadhaa jedhamutti ijaarsa biyyaa nama umurii 80 iddoosaa penaanama jedhamu waraana iyyuu liyyuu hayiliitiin ajjeefame. Akkanuma guyyaa 25 jechuu ji'a kana. Ji'a darbe kana deemaniiti bukko keessatti nama nagee akkasii maatii nama lama maatii abbaa tokkoo fixan.
Jiraatan kun lakkoofsi namoota humna addaa poolisii Oromiyaan to'annaa jala oolanii hedduu waan ta'eef balaa dhukkubaaf illee saaxilamuu maluu jedhe.
Ila amma namoota akka guuraa jiran sababa uummata sababa koronaatiif addaaf fagaadhaa jiran kana. Mana balbala tokko keessatti aanaa Goorodoolaa magaalaa Harqalloo keessatti nama 500 ol bakka tokkotti hidhaniiru. Namoota dhiyoo leenjii Awaash Arbaatti leenji'anii leenjii fudhatanii galan keessallee uummata baay'ee itti rarii kaanii dhukaan qotee bula akkanaan tumanii caccasanii mana hidhaatti guuruu jiru hagammaatti. Guyyaa irraa kanallee kunoo gandoota baay'ee keessaa hagammaa guurama jiru namoonni. Callisanii mana hidhaatti galchanii namoota lakkan dubbii hin dhorkaman. Maatiinis deemee dandeen dubbisuu poolisoota wii dubbisanii dubbisuufetti poolisoota dubbichee waqaa olii fideef waan nyaatee namni sun dhuguulli poolisoota keessamanii ilaaluu nama san arguu hin dandeettu mana murtii dhiisinaminuu hin dubbisu achuma akkasii wolta guuranii waqaa poolisooti tumanii jechasanii achi wolta darbuu goofanaa malaa tumanii jechasanii seensanii namni eenyu hidhee maati siidhan jedhanii wanni beekamu hin jirtu namni hidhamu malee sababa hidhameef namni beeku tokkoyyuu hin jiru. Amma Gujii keessa jiraachuun yaaddessaadha. Namoonni gandoota baay'ee aanota baay'ee keessa amma namni lafa hin qotatu. Yoo lafa qotatte waraanni mootummaatti namni lafa qotatu shanee jedha. Abaa'oo shanee deeggaraa lafa qotu namni lafa qotu giddi agaraa qaddu yaambee qaddu fudhattee abaa'oo barbaadda waraana mootummaa waliin deemte. Angaa'ota mootummaa baay'ee isaanii nu deeggartan jedhanii namoota baay'ee mana hidhaatti guuranii garaarratti jiru.
Akka jiraattonni jedhanitti Goorodoolaatti aansee namni hedduun to'annoo poolisii jala kaa'ole jedhame aanaa Liban keessatti. Jiraataan aanichaa waan jiraatu sara dhaqqabaa jira jedhan akkasitti ibsu.
Baay'een isaanii hidhamanii magaalaa Nageellee keessatti gandoota baadiyyaa irrattillee manneen barumsaa namni dhuunin jira. Baay'inaan immoo gandoota baadiyyaa irraa makiinaa waan hin jirreef lukaan oofanii miilaan fidanii hidhan jira. Kaan immoo magaalaa Nageellee keessa guutumaan guutuu namoota uummataaf yaadan namoota yaadu uummata dubbachuu danda'an hojjataa dargaggeessa jaarsi jedhanii adoon filatin iyyuu. Hundi isaanii iyyuu hidhanii jiru jechuudha. Man tokko keessatti namni akka gartee meeshaatti wal gubbaa isaati ciisu aara dhufeellee achumatti galchuu akka gartee tumanii garafanii fidanii walirratti tuulaa jiru habarbaadan immoo achi keessa fuudhanii gara isaan geessi namni hin beeku. Bakka amma Nageellee Boorana keessa warroonni hidhaman kun bakka sadii jiru. Tokkoffaa waajjira bulchiinsa poolisii magaalaa Nageellee ka duraanii ka naannoo. Mooyyalee taraan gar jalaatti jiruutti hidhamanii jiru baay'een isaanii waajjira poolisii dullachechu. Baay'een isaanii immoo warroota bulchiinsa magaalaattis kan argaman jiru. Fakkeenyaaf keessumattuu bulchiinsa magaalaa aaraa ammaatti argaman warroota maatiin isaanii yookaan abbaan manisii waraan raasaa yookaan bosona waraan bilisummaa Oromoo keessa jiru achitti dhamani jiran daa'im bultii torba bule qabatanii achitti hidhanii jira daa'im oolmaa jechuudha. Haati operation caltee daa'imni sun akka dhalate bultii torba abbaan man kan ka'e shanidha jedhamu fidanii waajjira bulchiisa magaalaa Nageelleetiif haan immoo waajjira bulchiisa aanaa Liiban godinaan cinaa jiru. Isalleetti hidhanii jiru bakka sadiitti hidhamanii jiru jechuun Nageel keessatti. Namoonni hangamaatti hidhamanii jiranii nama ganaa wanti hidhamee beekamu hin jiru naannoo nama 250 akkas ga'a magaalaa Nageellee qofatti namoonni haleef arqoof hidhamanii jechuudha.
Jiraattonni aanota afran Gujii ba'a jechuun Gooroo Dolaa, Sabbaa Booruu, Liibanii fi Gumeel Dalloo irraa dubbatan namoota humni addaa Oromiyaa to'annoo jala oolcha kana firoottan isaanii illee dhaqanii ilaaluu akka hin dandeenye. Erga to'annaa jala oolfamanii turanis mana murtiitiifis akka hin dhayane dubbatan jiraattonni kun. Keessumaa aanaa Gumeel Dalloo fi magaalaa Nageellee keessatti poolisoota tokko tokko dabalatee aangawoonni mootummaa illee to'annaa jala oolfamaniiru jedhu jiraattonni.
Waajjira Harqalloo magaalaa aanaa Gooroo Dolaa magaaluma Harqalloo jata. Bakka isuma waajjira deemu barii lafa isaa gara waajjira deemu bulchaa aanaa Gooroo Dolaa jechuun si barbaanne irraa si qorannu jira koottee deemee. Milishaa achi qaddee fuutee waajjira poolisii geessitee hiite achi mucaa ho'i ammallee barataadha eebbifamee yuunivarsiitii irraa bara darbe xumuree akka sanii qaxaramee jiru askee jira achi isallee qabanii akkasuma katamaa keessa katamaa darbe kana guyyaa kamisaa jechuun qabaniidhanii kabiraalli immoo buleessummaa keenyikii jechuun gaafachuuf eegii deemeen duuba waajjira poolisii. Innillee waajjira horsiisee bulaa keessa jirta atiillee koseenii dhaniini achumaan qabanii isallee dhaheen.
Naannoo nama 250 akkas ga'a magaalaa Nageellee qofatti namoonni haleef arqoof hidhamanii jechuudha. Poolisiin nam 11 kan hidhamte illee kanneen immoo haabine godinaa Jaarsboruu Galgalo jedhamta. Namoota hedduu haabine godinaallee haabine aanaallee hundi isaanii nam tokko malee namoota gammaatti hidhaman hundi isaanii nam 200 naannoo 50 ta'an keessa jechuudha.
Komii jiraattotaa kana obbo Abduu Badooyoo hoogganaa waajjira bulchiinsaa fi nageenya aanaa Liiban gaafadheen ture. Isaanis mootummaan nama nagaatti hin buune tarkaanfii seera kabachiisu fudhatee jedhan yoo deebii kennan.
Olaantummaan seeraa dhiiraafis dubaraafis walqixxeera. Dubartiin yakkirraa waatti yookaan ammoo qaamota jedhanii bosoon jiru waliin hariiroon qabdu ni jedhan jiru. Akkaatuma yeroo mootummaa jedhuun qaamota qabame qorata akkaatiin ilaalamanii qulqullaa'anii. Kanaafuu dubartooti dhamanii jiranii maalii dhiirtii dhamanii jiranii jedhamee kan kennan qaamii shakkamu kamiyyuu silaan to'atan. Dubaras ta'inna dhiiras ta'inna qaamii shakkamu qaamni miidhagee bosoon jiru waliin hariiroo qabaa jedhanii shakkamu ni to'atama. Dubaras ta'inna qaamni to'atanii jiraachuu ni mala.
Aanaa isaanii keessattis lakkoofsa namoota jedhamanii gaafatamanii ifa gochuurraa of qusatanii jiran. Abduubi ammas hangawoota mootummaa fi miseensota poolisii Oromiyaa shakkamanii magaalaa Nageelleetti to'annaa jala jiru jedhaman ilaalchisee waan beeku hin qabu jedhan. Koloneel Abbabee Garasuu hoogganaa waajjira bulchiinsaa fi nageenya mootummaa naannoo Oromiyaati. Yoo himannaa jiraattotaa kanaaf deebii kennan mootummaan seera kabachiise malee waan balleessi biroon hin jiru jedhu. Namoonni akka hin dalagin kana keessa hidhamaa jiru jedhu jiraattonni kanaaf deebii maal qabdu jennaan akkas jedhu.
Kan odeeffannoo akkasiin qabu namoonni yakka irratti shakkamtoonni nama qabamanii hidhamu kan yakka hojjetee namarraa nama lubbuu namaa balleesse qabeenya namaa barbadeesse seeratti dhiyaatee gaafatama. Kana haala namni lafumaa ka'ee qabamee hidhamu hin jiru. Aan hin beeku namoota 500 ta'u 600 kan qabamaa jiru garuu shakkamtootaa fi yakkamtoota.
Koloneel Abbabeen himata humni addaa poolisii Oromiyaa aanaa Gooroo Dolaa keessatti ajjechaa raawwatee qabeenya namaa balleessee jechaan jiraattun dhiyeeffatan ilaalchisee humnoonni mootummaa gochaa akkasii raawwatanuu jechaan deebii kana ni jiran. Aangawoota aanaa fi godinaa akkasumas poolisoota hidhamaniiru jedhame ilaalchisees yakki irratti argamnaan hunduu ni gaafatamaa jedhan yoo deebii kennan. Gabaasa kan Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairoobii. Yo.